ኣብ ዩኔስኮ ዝተመዝገበ በዓል መስቀል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ውሕድ ሰብ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሓለዋ ፀጥታ ተኸቢሩ ኣብ ገለ ከባብታት ኢትዮጵያ ድማ እቲ በዓል ከይኽበር ከም ዝተኸልከሉ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ገሊፆም። ብካልእ ወገን በዓል መስቀል ንምዕዛብ ናብ ኢትዮጵያ ዝውሕዙ ዝነበሩ ቱሪስታት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዘይውሕስ ኩነታት ፀጥታን ከም ዝነከየ ተገሊጹሎ። በዓል መስቀል ብድሙቕ ካብ ዝኽበረሎም ከባብታት ኢትዮጵያ ሓደ ኣብ ዝኾነ ኣዲስ ኣበባ በብዓመቱ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰብ ናብ ኣደባባይ መስቀል ውሒዙ ነቲ በዓል ከኽብሮ ዝፀንሐ ኮይኑ፣ ሎም ዘበን ግን መንግስቲ ካብ 5,000 ሰብ ንላዕሊ ናብቲ ቅርዓት ከይኸይድ ስለ ዝኸልከለ ትሕቲ 5,000 ብዝኸውን ሰብ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሓለዋ ፀጥታ ተኸቢሩ። እቶም ትሕቲ 5,000 ሰባት ብናይ ይሕለፍ ወረቐት ክኣትዉ ዝገበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ውስን ቁፅሪ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ምእንታን ዝተወሰነ እዩ ዝብል ኮይኑ ድሕሪ 30 መስከረም ሕጋዊ መንግስቲ የለን ዝብሉ ጎስጓሳት ከቢድ ሓለዋ ፀጥታ ከወፍር ከም ዘገደድዎ ተዓዘብቲ ይዛረቡ። ኣብ ክልላት ኦሮምያን ደቡብን ከተማታት ሆሳና፣ ኣዳማን ቢሾፍትን በዓል መስቀል ኣብ ኣደባባይ ከይኽበር ተኸልኪሉ ከም ዝወዕለ ድማ ሰዓብቲ እቲ እምነት ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣዘዝቲ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ፖሊስ ፌደራልን ኣብድሮ በዓል መስቀል ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ድሕሪ 30 መስከረም መንግስቲ የለኒ ዝብሎ ኣካላት ስጉምቲ ከም ዝወስድሎም ተሓንዮም ነይሮም። ድሕሪ 5 መዓልታት እውን ኣብ ዩኔስኮ ዝተመዝገበ ካልእ መንፈሳዊ ሓድጊ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኢሬቻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ክፅምበል እዩ። እቲ በዓል ምስቲ ድሕሪ 30 መስከረም ዝተመረፀ መንግስቲ የለን ዝብል ሓበሬታ ተዛሚዱ ቅልውላው ከየጋጥሞ ብውሕድ ሰብ ብጥቡቕ ፀጥታዊ ሓለዋ ከም ዝኽበር እውን ካብ ብሕጂኡ ተወሲኑሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ በዓል መስቀል ኣብ ኤርትራ ብቅዱስ ሲኖዶስ ብዝተመርፁ ሰባት ብቐጥታ ወፈኖ ማዕኸን ሓበሬታ ተኸቢሩ። እቲ ልሙድ ኣብ ባሕቲ መስከረም ዝካየድ ዝነበረ ስነስርዓት ምኽባር መስቀል ብኮቪድ-19 ምኽንያት ክሳለጥ ከም ዘይከኣለ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ገሊጹሎ። ኣብ ኤርትራ ምዝገባን ዕቀባን ጥንታውያን ሓድግታት ዝዳለወሉ መስርሕ ተሳሊጡ። ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ስፖርት ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ሲራጅ ሓጂ ህዝቢ ንጥንታውያን ህንፃታት ግቡእ ዕቀባ ክገብረሎም ተላብዮም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝተቓንዐ መስርሕ ውደባ ምዝገባን ዕቀባን ክንክን ሓድግታት ኤርትራ ኣባላት ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ምምሕዳር ከተማ ከረን ሃገራዊ ካርታን ሓበሬታን ኤርትራ ምስ ፕሮጀክት ውርሻ ኣስመራ ዝተሳተፉ ኮይኖም ኣብ 2019 ዓ.ም ዝተጀመረ መስርሕ መፅናዕትን ምዝገባን ጥንታውያን ህንፃታት ከተማ ከረን ግቡእ ዕማም ከም ዝተገብረሉ ተሓቢሩ። ኣብ ከተማ ከረን ብውልቂ ብመንግስታውያንን ሃይማኖታውን ትካላት ዝውነኑ 700 ዝኾኑ ህንፃታት ከም ዘለዉ ዝተገልጸ ኮይኑ እቶም ብውልቂ ዝውነኑ ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከቡን ኣብ ኢድ መንግስትን ትካላት ሃይማኖትን ዘለዉ ግን ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘለዉ ተሓቢሩሎ። ካብ ብሕጂ ግን ግቡእ ክንክን ከም ዝግበረሎምን ስራሕ ከም ዝተጀመረን እውን ተገሊጹሎ። ብካልእ ዜና ኣብ ንኡስ ዞባ ጾሮና ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ነበርቲ ዓድታት ኣብዓ ብዓታሓን ዓዲ ወርሕን ዝነበረ ፀገም ዝስተማይ ከም ዝተፈትሐ ተገሊጹ። ኣመሓዳሪ ከባቢ ገንዘቦ ኣቶ ዘርኦም ተስፋ ማርያም ንማዕኸን ዜና ኤርትራ ብዝሃቦ ሓበሬታ ብሰንኪ ረሓቐ ፅሩይ ማይ ተምሃሮ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ይኽለፉ ከም ዝነበሩን ህዝቢ ተኸባቢ እውን ንማይ ወለድ ሕማማት ይቃልዕ ከም ዝነበረን ብምዝኽኻር ሕጂ ግን 3 ዓይነታት ፅሩይ ማይ ህዝቢ ተወዲቡ ከም ዝሰርሕን እቲ ዝነበረ ፀገም ክቃለል ከም ዝኽኣልን ሓቢሮም ኣለዉ።